Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 16. Capitolul 5. Ridică-te, ești liber. Moto. Du-te, nici eu nu te osândesc. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 11. Kevin Carter era un fotoreporter talentat din Africa de Sud. Norocul i-a surâs în martie 1993, pe când se afla în Sudan, lângă Ayod. O fetiță de câțiva anișori se oprise epuizată în drumul spre punctul de ajutor. Deasupra ei se roteau vulturii. După o pândă de 20 de minute, Kevin a reușit să imortalizeze una din cele mai cutremurătoare imagini. O fetiță ghemuită, aproape de moarte, lângă ea un vultur mare în așteptare, doar la câțiva pași de ea. După ce a făcut poza, Kevin a gonit vulturul și a plecat. Fotografia a apărut în New York Times. Pe 23 mai 1994, Kevin Carter era anunțat că fotografia lui a câștigat premiul Pulitzer, cea mai înaltă distincție în domeniu. La redacția ziarului a început să plouă cu telefoane. Mii de cititori întrebau: și fetița a supraviețuit? Ziarul a trebuit să dea o explicație. Probabil că fetița mai avea suficientă putere ca să ajungă la punctul de ajutor, dar nu se cunoaște soarta ei. Ziarul St. Petersburg Times din Florida a dat glas opiniei publice. Omul care și-a focalizat lentilele ca să fotografieze corect suferința fetiței este în aceeași măsură un prădător, un alt vultur în scenă. Rumoarea a amplificat în Kevin un proces de conștiință, ținut până atunci în subsol. La 27 iulie 1994, la numai 2 luni după decernarea Marului Premiu, fotoreporterul Kevin Carter, în vârstă de 33 de ani, s-a sinucis. Pe un petic de hârtie a lăsat o ultimă explicație. Sunt deprimat. Sunt urmărit de amintirea vie a copiilor morți de foame. Admitem că a greșit, dar chiar trebuia să moară. Vinovăția care îl apăsa chiar n-avea leac? Privindu-mă peste umărul lui, cum voi gestiona la rândul meu dosarele care din când în când mă acuză fără vorbe? Subtitlu: Pandemie. În opinia fizicianului atomist Robert Oppenheimer, secolul 20 s-a deschis într-un spațiu fără Dumnezeu, părăsit din punct de vedere moral. Era de așteptat ca într-un asemenea cadru noțiunea de vinovăție să dispară odată cu cea de Dumnezeu. Dar lucru straniu, în loc ca să se disipeze, simțământul vinovăției se îngroașă. Oppenheimer n-a fost primul care a semnalat paradoxul. minți lucide, ca scriitorii Dostoevski, Franz Kafka sau Thomas Eliot, au dezvăluit disperarea omului modern care nu poate găsi o portiță de scăpare din strânsoarea vinovăției. De când cu mișcarea de liberare din anii 60 în Statele Unite, problemele s-au complicat și mai mult. Doctorul Patrick Carnes, expert în problema adicțiilor, consideră că 131 de milioane de americani, ceea ce reprezintă circa 40% din populația Statelor Unite, ajunși robi ai diferitelor dependențe, de la mâncatul în exces sau refuzul de a mânca până la adicția sexuală sau dependență de jocuri de noroc, abuz de muncă, abuz de internet, etc., aceștia sunt împinși în această sclavie tocmai de dosarele vinei, dospite în subconștient, cât și de distrugerea imaginii de sine. Scria Patrick Carnes în Recovery Zone, apărut în 2010. Adicția este un simptom al îmbolnăvirii sufletului. Organizația Mondială a Sănătății estimează că în cazul menținerii tendințelor actuale, în anul 2020, bolile neuropsihice vor avea cea mai mare pondere în ce privește morbiditatea. Asta înseamnă că vor fi cauza cea mai importantă pentru pierderea anilor de viață prin incapacitate și moarte prematură. Iată aici previziunile Organizației Mondiale a Sănătății pentru anul 2020. Morbiditatea va fi cauzată în primul rând prin 1. Boli neuropsihice sau boala depresivă și maniaco-depresivă, schizofrenia, demența, boala Alzheimer, etc. 15,2% din total. În al doilea rând, traumatisme accidentale și voluntare, accidente rutiere, accidente de muncă, intoxicații, arsuri, omucideri și altele. În total 13,1%. Boli cardiovasculare, precum boala coronariană, hipertensiune arterială, accidentul vascular cerebral, etc., în proporție de 11,2%. Bolile infecțioase, în afară de HIV, SIDA, totalizând 10,6%. Boli ale organelor de simț, cum e glaucomul, cataracta, surditatea și altele, 7,2%. Boli canceroase, în proporție de 6,5%. Infecțiile respiratorii, 4,8%. SIDA, 4,4%. Și așa mai departe. E de remarcat că pe primul loc se află bolile neuropsihice, adică boala depresivă, maniaco-depresivă, schizofrenia, demențele, 15,2%. Este adevărat că timpul trece și așterne peste probleme o anumită poșghiță de uitare. Dar poșghița uitării e superficială și înșelătoare. Când te aștepți mai puțin, poc, atunci te lasă. Dacă conflictele de conștiință și problemele reprimate în zona subconștientului nu sunt scoase din subterană și nu sunt tratate corect, se va întâmpla exact ce s-a întâmplat cu o fabrică de ciment din Jamaica. Pe vremea când încă era colonie britanică, Jamaica producea ciment din greu. La ecuator există doar două anotimpuri. Unul secetos și altul ploios. În perioada uscată, managerul englez îi obliga pe muncitor să curețe în fiecare seară praful depus pe acoperiș. O, era o corvoadă mizerabilă, detestată de toți. Și săptămânal englezul continua să repete spre exasperarea angajaților: curățatul prafului de ciment este lucrarea cea mai importantă pe care o aveți de făcut. Dar nimeni n-avea chef să o facă. Și nimeni nu credea ce spunea exploatatorul englez. În sfârșit, a venit și eliberarea în 1962. Englezii au plecat, iar fabrica a devenit un bun al poporului. Pentru că nimeni n-avea chef să măture praful de sus și pentru că era democrație, lucrarea respectivă a fost eliminată din caietul de sarcini. În lunile secetoase s-a adunat pe acoperiș praf de o palmă. Ei bine, a dat prima ploaie și praful s-a făcut beton și acoperișul s-a prăbușit și adio fabrică. Ce face omul de azi cu bagajul prafului de vinovății mărunte sau grele? Deși ascunse, ele sunt tot acolo. Sau le curăț eu, sau mă curăță ele pe mine. Subtitlu: rușine sau vină? Privesc retrospectiv la anii copilăriei. Ca oricare dintre noi, am fost și eu chinuit de o mulțime de complexe. Se știe că aceste complexe pot bloca dezvoltarea sănătoasă. Din privirile părinților, apoi din aprecierile celor din jur, copilul învață ce e rușine și ce nu e frumos. Din această perspectivă, unii au construit o explicație inteligentă: că noțiunea de vină nu este decât o extensie a rușinii. Iar dacă de la o vârstă rușinea dispare, la fel se va întâmpla și cu vina. În realitate însă, lucrurile stau altfel. Problema vinovăției este de altă natură decât problema rușinii. Anume, rușinea se naște din raportarea la opiniile grupului de care aparținem. Rușinea este definită de punctul de vedere al societății cu privire la un anumit comportament într-un moment dat. Mentalitatea popoarelor necreștine, a japonezilor, de exemplu, este orientată spre cultura rușinii, respectiv cultura onoarei. Dacă cineva este blamat chiar pe nedrept și dacă aceasta îi afectează reputația, cultura rușinii, respectiv a onoarei, îi cere să se sinucidă. Dar dacă societatea din jur nu vede nimic rău în a fura de la locul de muncă, în a înșela asigurările sau a pirata CD-urile, DVD-urile, nici glasul conștiinței nu va avea putere să schimbe comportamentul. Din punct de vedere moral, sentimentul vinei este altceva decât sentimentul rușinii. După Erikson, rușinea se plasează în stadiul 2 de dezvoltare a personalității, în timp ce vinovăția, în stadiul 3, vezi Copilărie și societate, 1950. Vinovăția se raportează la un standard mai înalt decât ce zice lumea. Ea privește spre legea morală de obârșie divină. Cultura vinei, spre deosebire de cea a rușinii, funcționează pe baza unui senzor care se află în interiorul omului, în mijlocul creierului și nu în afara lui. Indicatorul acesta se cheamă conștiința. Un vecin simpatic mi-a relatat o întâmplare de la serviciu. Într-o zi de luni, când se afla singur în birou, colegul său, Jean, s-a întors din deplasare și a povestit aventura pe care o avusese cu o duduie. La urmă, a adăugat conspirativ:
dar nu știe nimeni.
Vecinul meu s-a uitat lung la el și apoi a zis: ba da,
Jenica a pălit. Cine?
Iar vecinul meu i-a șoptit:
tu!
Cuvintele acestuia au pus degetul pe trăgaciul care va declanșa criza. Acolo, în fundul conștiinței tale, tu știi ce ai făcut. Fiecare dintre noi este urmărit de un spion care înregistrează și fotografiază toate greșelile pe care apoi ne le pune sub nas. Ce ai făcut? Acest cineva, acest spion, este întotdeauna contra ta. Rolul lui este doar să acuze. El se află chiar în tine. De el nu poți scăpa nici prin beție. Când te trezești, e tot la capătul tău ca să te mustre. De unde vine și conștiința asta? Cine a implantat-o în minte ca pe un chip electronic? Pe vremea bunicii se spunea că este vocea lui Dumnezeu prin care El ne îndrumă spre bine. Este de reținut că pe vremea ei nu existau atâția psihopați. Azi, intelectualii reducționiști arată spre o structură localizată în creier, în cortexul prefrontal, care produce funcția conștiinței. Explicația însă nu răspunde la întrebarea de ce a trebuit să apară respectiva structură. Existența și dăinuirea acestui dușman al sinelui contravine și teoriei evoluționiste, care zice că tot ce nu ne este de folos și deranjează este eliminat cu timpul prin procesul numit adaptare. Din punctul de vedere al Bibliei, când Dumnezeu l-a creat pe om ca ființă morală, Dumnezeu l-a înzestrat cu un organ corespunzător voinței morale a Creatorului. Organul funcționează cam ca o antenă parabolică ce poate să prindă mesajul din eter și să-l transforme apoi în vocea aceea tainică care te ghidează prin haosul vieții. Atunci când asculți de ea, ai pace. Când te împotrivești vocii, pacea dispare, iar Scriptura, în mai multe rânduri, spune: cei răi n-au pace. Din nefericire, după ce a izgonit legea morală din minte, omul timpului nostru încearcă din răzputeri să reducă vocea la tăcere. Între metodele moderne de gestionare a vinovăției, găsești tot felul de tehnici inteligente de disculpare. Citez: vina nu-i decât un mecanism psihologic, a accepta durerea ei n-are logică și nu este o virtute. Nu trebuie să suferi din cauza ei, dă-o la o parte. Sau: vina nu-i decât violarea valorilor tale, adesea valori nerealiste, deci simțământul vinei trebuie să fie unul fals. Sau: dacă ai făcut o faptă rea, nu însemnează și că ești un om rău. Sau: apără-te în fața conștiinței cu argumentul că ai făcut cel mai bun lucru pe care îl puteai face în momentul dat. Sau: la toate greșelile tale, caută intenția bună dinaintea lor. Și încă una: nu accepta vinovăția. Ea te leagă doar de trecut și îți compromite viitorul. Descotorosește-te de ea, privește doar înainte. Mulți au încercat tehnicile și pot să spună că merg doar până la un punct. Căci vocea, chiar dacă îi micșorezi volumul, continuă să vorbească. Subtitlu: autodenunț. Lucrarea conștiinței este atât de universală și de vizibilă, încât în 1885, criminalistul Cesare Lombroso a observat că mărturisirile mincinoase produc modificări ale tensiunii arteriale. Din această observație s-a născut așa numitul poligraf, numit și detectorul de minciuni. Termenul de detector e impropriu, pentru că poligraful nu citește gândurile. El operează doar pe baza faptului că simțământul vinovăției influențează anumite funcții fiziologice, precum bătăile inimii, respirația și conductibilitatea electrică a pielii. În 1998, cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh au pus la punct un program computerizat de înaltă performanță care analizează mii de reacții ale feței celui interogat. Procesul de perfecționare a poligrafului continuă. E limpede, chiar dacă trei gloanțe te scapă de martori incomozi, propria ta conștiință te va da de gol. Amintește-ți de Jenică. Cronicile Imperiului Roman de apus au imortalizat viața unuia dintre ultimii mari conducători ai Imperiului, regele ostrogot Teodoric cel Mare. A trăit între 454 și 526 după Hristos. Înțelept și viteaz, spre sfârșitul vieții, Teodoric a căzut pradă intrigilor de la curte. Ca urmare, în anul 524, l-a condamnat la moarte pe ministrul său credincios, Boethius, și pe socrul acestuia, senatorul Symmachus. Deși era om de arme, viteaz în lupte, ca tare cu multe victime la activ, vina uciderii celor doi nevinovați l-a hăituit atât de curând, încât vina i-a pricinuit moartea. Când trebuia să ia câte o decizie, era confuz. Adesea se trezea în crucea nopții, într-un lac de sudoare și bântuit de frici. Cu câteva zile înainte de a-și da duhul, Teodoric, până atunci bine sănătos, lua cina împreună cu suita. Servitorul i-a dus un pește. Când a tăiat capul peștelui din farfurie, i s-a părut deodată că în furculiță era capul lui Symmachus. Îngrozit, a lăsat totul, s-a retras în dormitor și a căzut bolnav. Neputând nici să moară, l-a chemat pe doctor și lui i-a mărturisit vina. La trei zile după aceea, marele Teodoric a murit. Subtitlu: Apă de ploaie. Prin anii 1970, doi tineri americani, observând pretutindeni în jur semnalmentele vinovăției, s-au gândit la o afacere bună. Au produs un spray cu apă de trandafir, i-au pus eticheta Guilt Away, îndepărtează vina, și au făcut reclamă. Ești săcăit de sentiment de vinovăție? Scapă de ele cu soluția Guilt Away! Prețul doar 3,98 sticla. Se spune că în primul an au avut 1 milion de vânzări. Suporterii tradiției nu se lasă impresionați de asemenea trucuri. Metoda lor clasică de anulare a vinei este să ispășești. Faci o serie de acte compensatorii, precum autopedepsire, milostenii sau sacrificii, care în mintea ta plătesc vina și gata, ești liber după măsura chit pe Kit. Acesta era și principiul de reconciliere morală a vechilor farisei. Calculau mărimea păcatului pentru care cântăreau echivalențe în danii sau penitențe. Principiul lor a rămas valabil până azi, independent de epocă sau cultură. În 1996, Paștele m-a prins în insulele Filipine, unde am avut parte de un spectacol inedit. Pe o stradă prăfuită, o mulțime dezordonată mărșulea în urma câtorva bărbați cu spinarea goală și înroșită de vopsea sau sânge, peste care loveau blând cu un soi de bici de pămătuf. Iar în fața acestora mergea un altul, dezbrăcat, având un ștergar înfășurat în jurul coapselor goale și trăgând după el o cruce. Piciorul crucii se termina cu o roată de trotinetă pentru ca procesiunea să nu treneze. Se îndreptau cu toții spre un loc viran, la Răstignire, un spectacol anual gustat de gloată, cu pilați și soldați romani. Unora dintre hristoși li se leagă doar mâinile. Cei mai pioși cer să li se bată și niște cuișoare de șiță ca să pară mai autentic. După câtva timp, penitenții sunt duși la spital, unde doctorii le oblojesc rănile, iar serbarea se termină cu mici și bere spre satisfacția tuturor. Grozavă afacere!